Тәлғәт Ғәлиуллин. Замана балалары. Истәлекләр. Тәлғәт Ғәлиуллин. Тәлғәт Ғәлиуллин 1938 елда туған, тәнқитші, прозаик, әдәбиәт ғәлиме, филология фәннәре докторы, КФУ профессоры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе, ТФА-ның әгъзам мөхбире, Сәйит Сахманов роман трилогиясе авторы, Казанда яши. Тарих безне кат-кат сыный. Үткән гасырның 60-80 елларында Алабуга педагогия институтында укытканда башымнан узган хәл-әхвәлләр, күргән белгәннәр, шул чорда аралашкан кешеләр турында үзем аңлаганча арттырмаска, өстәмәскә, дөреслеккә хилафлык китермәскә тырышып, Замана балалары исемле истәлекләр китабымда язып чыккан идем. Ул әүәл Казан утларында басылды. 1993 елда 25 мең тираж белән Татарстан китап нәшриятендә дөнья күреп, тиз арада таралып бетеп, публицистика киштәсендә үз урынын тапты дип уйлыйм. Чөнки мин бу истәлек язмамда, шәхси уйлануларымда кешене рәнҗетүгә корылган җәмгыятьнең асылын хәл-кадәри ачып бирергә тырышкан идем. Шуннан соң узган 20 елдан артык вакыт эчендә иҗтимагый, сәяси, икътисади һәм рухи тормышыбызда гасырларга торырлык үзгәреш, яңгырышлар булып алды. СССР империясен юкка чыгуы, 19 миллион әгъзалы коммунистлар фиркасының эреп таралуы нәтиҗәсендә яңартылган илдә демократик үзгәрешләр пайда булуы